Ufunuo sura ya 14. Nilitazama na nikaona mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni. Pamoja naye walikuwa 144,000 wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vibachi vya nyuso zao. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisikika kama ngurumo za maji mengi na sauti kubwa ya radhi. Sauti iliyosikika ni kama wapigao vinubi vyao, wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wenye uhai wane na wazee. Hakuna hata mwenye uwezo wa kujifunza ule wimbo, Wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wenye uhai wane na wazee. Hakuna hata mmoja. Wakiimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wenye uhai wane na wazee. Hakuna hata mwenye uwezo wa kujifunza huo wimbo isipokuwa kwa 144,000 ambao wamekombolewa kutoka duniani. Hawa ni wale ambao hawakujichafua wenyewe kwa wanawake, maana walijitunza wenyewe dhidi ya matendo ya sinaa. Na hawa ambao walimfuata mwana kondoo popote alipoenda, hawa waliokombolewa kutoka kwa mwanadamu, hawa ni wale ambao hawakujichafua wenyewe kwa wanawake, maana walijitunza wenyewe dhidi ya matendo ya sinaa. Ni hawa ambao walimfuata mwana kondoo popote alipoenda. Hawa waliokombolewa kutoka kwa wanadamu wakiwa matunda ya kwanza kwa Mungu na kwa mwana kondoo. Hakuna uongo uliopatikana katika vinywa vyao. Hawalaumiwi. Nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, ambaye mwenye ujumbe wa mbinguni wa habari njema kwa kuwatangazia wenye kuishi duniani kwa kila taifa, kabila, lugha na watu. Nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, ambaye mwenye ujumbe wa mbinguni wa habari njema kwa kuwatangazia wenye kuishi duniani kwa kila taifa, kabila, lugha na watu. Akawaita kwa sauti kuu, muogopeni Mungu na umpeni utukufu, kwa maana muda wa hukumu umekaribia. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na dunia na bahari na chemichemi za maji. Malaika wa pili, akafuata akisema, umeanguka Babeli mkuu, ambaye uliwanywesha mataifa divai ya ukahaba. Malaika wa pili, akafuata akisema, umeanguka Babeli mkuu, ambaye uliwanywesha mataifa divai ya ukahaba. Umeanguka Babeli mkuu, ambaye uliwanywesha mataifa divai ya ukahaba, divai ambayo ilileta ghadhabu juu yake. Malaika wa tatu, aliwafuata akasema kwa sauti kuu, yeyote atakaye mwabudu huyu mnyama na sanamu yake na kupokea alama katika paji la uso au mkononi, yeye pia atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu, divai ambayo imeandaliwa na kumwagwa bila kuchanganywa katika kikombe cha hasira yake. Mtu atakayeikunywa atatezwa kwa moto na moto wa kiberiti mbele ya malaika wake watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Na moshi wa maumivu yao utaenda milele na milele, na hawana mapumziko mchana na usiku. Hao waabudu mnyama na sanamu yake, na kila mtu aliyepokea alama ya jina lake. Huu ni wito wa subira na ufumilifu kwa waamini, wale ambao utii amri za Mungu na imani katika Kristo. Nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, heri wafu wafaao katika Bwana, ndiyo asema Roho, ili aweze kupumzika mwenyewe kwenye. Nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, heri wafao. Nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, heri wafu wafao katika Bwana, ndiye asema Roho. Nilisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika haya, heri wafu wafao katika Bwana, ndiyo, naam, asema Roho, ili waweze kupumzika kutoka kwenye kazi zao, maana matendo yao yatawafuata. Nilitazama na nikaona kulikuwa na wingu cheupe, na aliyeketi kwenye wingu ni mmoja aliyekuwa na mfano wa mwana wa mtu. Alikuwa na taji ya dhahabu katika kichwa chake na mundu mkali katika mkono wake. Malaika mwingine tena alikuja kutoka kwenye hekalu, na aliita kwa sauti kuu kwenda kwa yule aliyekaa katika wingu, chukua mundu wako na uanze kufuna, kwa kuwa muda wa mafuno umeshawadia, maana mafuno yaliyo katika dunia yameshaiva. Tena yule aliyekuwa kwenye wingu aliupitisha mundu wake juu ya dunia, na dunia ikafunwa. Na malaika mwingine akaja kutoka kwenye hekalu la mbinguni, naye alikuwa na mundu mkali. Na bado malaika mwingine akaja kutoka kwenye madhabahu, na malaika aliyekuwa na mamlaka juu ya moto akamwita kwa sauti kuu malaika ambaye alikuwa na mundu mkali, chukua mundu mkali na uyakusanye matawi ya msabibu kutoka kwenye masabibu wa inji, kwa kuwa sabibu sasa simeiva. Malaika alipeleka mundu wake katika dunia, na alikusanya mafuno ya sabibu ya dunia, na alirusha katika pipa kubwa la divai ya ghadhabu ya Mungu. Jujio la divai lilipo, jujio la divai lilipopondwa nje ya mji, na damu ikamwagika kutoka katika hicho kimo cha atamu ya farasi kwa stadia 1600.